Ýetýär adatlyk radiosu. Ertiriňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 13-nji aprel hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzeliklerden dinleýän olar bilen men ýogsun anyň urwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump koronavirus pandemiýasy sebäpli ýurdun 50 ştatynyň ählisini uly betdolçylyk zarnamasyna gol çekdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının ähli territoriýasynda ilkinji gezek tebigi betdolçylyk ýagdaýy ýygran edildi. Bu arada AK Tam habar berdi. Abbas Abradon Italiýadan öňe geçip COVID-19dan ölenleriň sany boýunça dünýäde 1-nji ýere çykdy. Birleşen Ştatlarda bu keselden ölenleriň sany 20.5 mingden geçdi. İnkan adam helakçylygy New York ştatynda boldy. Ýagny bu ýerde 8.5 mingden gowrak adam koronavirus sebäpli janyndan jyda düşdi. Umumyň aralygynda soňky maglumatlara görä Abbasada 0.5 milliondan gowrak COVID-19 ýokuşmasy ýüze çykaryldy. Italiýada bu dertden 19.5 mingi gorai adam öldü. Ýurtda täze görnüşli koronavirus bilen 152 mingden gorak adamyň näsaglaryny ýüze çykaryldy. Ölüm boýunça Ispaniýa 3-nji ýerde durýar. Ol ýerde 16.5 mingden gorak adam öldü. Ispaniýada virus ýokuşanlaryň sany 163 mingden geçýär. Eýranda COVID-19dan ölenleriň sany geçen günüň dowamında 117 adamyň ýogalmagy bilen 4474-e baryp ýetdi diýip Saglyk ministrliginiň medwat wekili Kianus Şahanpur 12-nji aprel aýtdy. Ýurtda koronavirus ýokuşanlaryň 71686 sanly hasaby alyndy diýip Şahanpur sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň tasdiklemegine görä soňky 24 sagatda täze 1657 adama virus ýokuşanlygy tasdiklendi. Eýranlyk we halkara ekspertleriň köpüsi Tehrandaky hökümetiň başda bu kesele garşy tagallalara ýeterlik üns bermänligini we pandemiýanyň netijelerini bilkasdan kiçeldip gorkulanyny aýdýarlar. Orset ýokunç keseli ýaýrap başlaýaly bäri bir günni täze koronavirus ýokuşanlarynyň iň ýokary sanyny 2186 adama virus ýokuşanlygynyň tasdik bolanyny habar berdi. Netijede ýurtda jem tasdiklenen virus ýokuşanlarynyň sany 5770 adamı barp yetti. Orsiyetin koronavirus krizisi toporunun 12. aprelle veren maglumatını vere, yurtta koronavirus ile bağlanışıklı ölenlerin sani 24'ten 130'a çenliye korlanlı. Daşary ýurtlardaky tanqyçylar ortiýetin koronavirus näsaglary we ondan ýogulanlar barada çap edýän resmi sanlaryny şübheli garaýarlar. Tanqyçylaryň pikirçe saglyk häkimiýetleri virusyň ýaýraýyş gerimini peseldip görkezmek üçin dogry maglumat bermekden saklanmagy ýykyn edýärler. Kırgızistan'da yine 12 sağlık işgarına koronavirusun yokuşanlığı tasdik boldu. Bu maglumat briefing vaktinde Sağlık Ministerinin ornatari Medemin Karataev tarafından ilan edildi. Şeylerde yurtta virus yokuşan sağlık işgarlarının sani 51 adamı barıp getti. Kırgızistan'da cemi 339 adamı koronavirusun yokuşanlığı tasdiklendi. 11. aprelde yurtta yine 41 adamı virus yokuşanlığı belli boldu. Kırgızistan'da virus yayrap başlığı ver 44 adım hastahanadan kutulup çıktı 5 adım yoğullu. Kazakistan'ın 11. aprelin 1. yarımındaki yağdaya göre koronavirus yokuşanların yine 28 sanatı tasdiklendi. Oların 11 sanatı Kızılorda, yine 11 sanatı Atırağı sevitlerine değişli olsa Almatı'da 5 payitağıttı. Bir adam virus neyatağı olup çıktı. Şeylerde yurtta COVID-19 ile 840 adamın keserlenliği belli oldu. Kazakistan'ın koronavirustan 10 adam yok oldu. 16. Mart'tan ver işleyen adıttan nasarı yağday düzgünü 5. gün 30. aprele çenli udoldurlu. Türkiye'nin Lotus Holding'in kampanyasının 2017. yılda Türkmenistan'a karşı eden 67 milyon euro meçhörünün şikayeti 6. aprelde mayı oyumlar vavatının hakkı davalar selceriyen halkarı tribunal tarafından eret edildi. Türk kampanyasının şikayetinde iki tarafın arasında enerji buğdayına bağlaşılan alalaşıktan şikayet edilirdi. Bu arada Global Arbitration Review internet neşri haber veriyor. Araçı suut ähli yağdaylar selcermek gülen derine geçirenden son Türkmen hükümetinin hayırına karar çıkardı. Suudun başlığının gelen neticesine göre Lotus Holding kampanyasının ardası kanun taydan esaslı olup duruyor. Suud Türk kampanyasının Türkmenistan'ı kadiye deyişinde çekilen kanun çıktıcılar için 1 milyon dolar tölemeği borçluduğunu aittı deyip havarda ediliyor.